Virginia was a lot lizard from FLA. She had a compound fracture in the trunk. It started when she ran away. Thumbs out on the interstate, she hitched a ride to Missouri. Mr. Worley had a catastrophic incident. It fell into the city by the bay. It liquidated his estate. Now he sleeps upon the lake, abandoning Missouri. And he's gonna get high, high, high when he's low.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 10 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, Παρασκευή πρωί, είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 11 εδώ, παρέα, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο μας, είναι η Μαρία Κόντος, η δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. πρώτο κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος. Η επικοινωνία μας είναι πιο αμφίδρομη με αυτόν τον τρόπο, γιατί βλέπουμε τα μηνύματά σας σε πραγματικό χρόνο μέσα εδώ από το στούντιο. Έχουμε πάει πολύ μακριά, έτσι. Έχουμε μετασχηματιστεί ψηφιακώς και σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο Facebook, καθώς έχω παρατηρήσει ότι σας αρέσει να στέλνετε εκεί. Είναι περισσότερα τα μηνύματά σας στο Messenger του Facebook. Και ναι, έχουμε πολλά να πούμε κατά τη σημερινή εκπομπή. Θα μιλήσουμε για τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο εργαζομένων και επιχειρήσεων λόγω COVID. Θα δούμε τι γίνεται με την πλατφόρμα για τα αντιϊκά χάπια που ανοίγει σήμερα Παρασκευή, πώς θα δίνονται, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι και γενικώς ποια θα είναι όλη η διαδικασία. Θα πάμε μέχρι την Αυστραλία, ναι, τόσο μακριά. Εκεί να δούμε τα νεότερα, γιατί έχουμε νεότερα για την υπόθεση που απασχολεί την χώρα και όλο τον κόσμο. Μέχρι ένα βαθμό βέβαια θεωρώ ότι έχει κουράσει λίγο η υπόθεση αυτή, η υπόθεση του Novak Djokovic. Μία κρύο, μία ζέστη. Τέλος πάντων, τα νεότερα είναι ότι η Αυστραλία ακύρωσε τελικά την βίζα ξανά, έτσι, την βίζα του Novak Djokovic, και ο τελνίστας φαίνεται πως είναι και πάλι προς απέλαση. Και να σας πω ότι την ίδια στιγμή που η χώρα κινείται σε ρυθμούς Djokovic, την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε ότι υπάρχει στη χώρα ένα νέο ρεκόρ ζέστης με 50,7 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. 50,7. Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με αφορμή. Θα κάνουμε μια συνέντευξη με το Δήμαρχο Θεστού Κρήτης με αφορμή ένα δημοσίευμα της Handelsblatt που είχε να κάνει με τη χώρα μας. «Ελλάδα, η Φλόριντα της Ευρώπης» ήταν ο τίτλος του δημοσιεύματος. «Ξένοι συνταξιούχοι μετακομίζουν στην Ελλάδα με win-win ωφέλη». Έχει να κάνει με την απόφαση πολλών Γερμανών συνταξιούχων να περάσουν τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους μακριά από τη χώρα τους, επιλέγοντας την Ελλάδα. Είναι κάτι που εμείς εδώ το γνωρίζουμε, διότι επιλέγουν σε συγκεκριμένα χωριά της Κρήτης, για παράδειγμα. Η Κρήτη κρατάει τα ηνία, γι' αυτό θα πάμε μέχρι την Κρήτη να δούμε τι γίνεται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια με το θέμα αυτό. Πριν από όλα αυτά όμως, και επειδή είναι Παρασκευή και θέλουμε λίγο να το κρατάμε αυτό, δηλαδή ότι παραδοσιακά η Παρασκευή είναι η ωραιότερη μέρα της εργάσιμης εβδομάδος, καλά όσα συμβαίνουν δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το κρατάμε έτσι ψηλά, θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Σαν σήμερα, 14 Ιανουαρίου του 1966, ο David Jones ηχογραφεί το πρώτο του τραγούδι με τίτλο «Can't help thinking about me». Τώρα θα μου πείτε ποιος είναι ο David Jones. Και εντάξει, γιατί μας το λες έτσι. Την ίδια μέρα λοιπόν, 14 Ιανουαρίου του 1966, ο David Jones αλλάζει το όνομά του σε David Bowie, έτσι ώστε να μην συγχέεται με έναν David Jones, για όσους ξέρετε, του συγκροτήματος The Monkees. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι του 19χρονου τότε David Jones, που χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο David Bowie για να μην τον συγχέουν, ήταν αυτό το τραγούδι που για πρώτη φορά κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1966. Είναι πολύ ωραίο. Έχουμε επιλέξει το τραγούδι αυτό από μια συναυλία που έδωσε ο David Bowie σε μια συναυλία που έγινε το 1999 στη Μονμάρτη του Παρισιού. Είναι live ηχογράφηση, οπότε πάμε λίγο να το απολαύσουμε. Μιλάει και ο Bowie στην αρχή.
Dip back into the murky past here. This is a song that I originally recorded. It's the first song that I recorded as David Bowie in 1966. So you won't know it very well. But it's fast, it's nice. It is nice. It's called Can't Help Thinking About Me.
Λοιπόν, έτσι προς ενημέρωσή σας, το δισκάκι αυτό του 1966 που κυκλοφόρησε μια μέρα σαν την σημερινή είναι συλλεκτικό και κοστολογείται από 600 έως 1000 λίρες Αγγλίας. Έτσι, για να το ξέρουμε σφαιρικά το θέμα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε μέχρι την Αυστραλία που σας έλεγα στην αρχή. Πάμε να συναντήσουμε τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Αλέκο Μάρκελο. Αλέκο, γεια!
Καλησπέρα, αρετή, κυρίες και κύριοι, από την Αυστραλία.
Λοιπόν, έχουμε πει την είδηση ότι φαίνεται ότι έχουμε εκ νέου ακύρωση της βίζας του Νόβακ Τζόκοβιτς. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την Αυστραλία και όλο τον κόσμο όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Μία κρύο, μία ζέστη, μία έτσι, μία αλλιώς. Πραγματικά, δηλαδή φαίνεται
είναι κάτι,
έχει κουράσει
είναι κάτι
λίγο.
Είναι κάτι που ξεκίνησε ως πρόβλημα και κατέληξε ως πολύπλευρη κρίση.
Πραγματικά, πριν είναι νέα μέρες, έτσι, έχουμε νέα μέρες τώρα περίπου.
Ναι, ναι. Με διάφορες εκδοχές, υπέρ και κατά, θετικές και αρνητικές, πάντως πολύ υπέρ από την σφαίρα ενδιαφέροντος καθαρά της ό,τι αφορά το τένις και το τουρνουά. Έχει γίνει ένα πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό, θα μου επιτρέψετε να πω, θέμα με διεθνείς προεκτάσεις. Η απόφαση είναι απόφαση, ακυρώνεται, άσκησε τα δικαιώματα που είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης, όπως ήταν αρκετά αναμενόμενο. Ο κύριος Χόουκ τόνισε στη δήλωσή του ότι έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που μου δόθηκαν από την Υπηρεσία Μετανάστευσης, από τα αρμόδια Υπουργεία κτλ. Και έλαβε αυτή την απόφαση, όπως μου δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Η Αυστραλία είναι μια χώρα με πολύ αυστηρότητα εφαρμογής των νόμων στα σύνορα και ειδικά περισσότερο με την πανδημία, τόνισε ο Υπουργός. Μένει τώρα να δούμε το εξής. Με βάση τον νόμο πρέπει να πάει η αστυνομία να τον συλλάβει, να τον μεταφέρει σε ξενοδοχείο παράτυπων μεταναστών, κράτησης παράνομων μεταναστών, όπως και ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Και στη συνέχεια είτε να απελαθεί εφόσον αποδεχτεί την ακύρωση της βίζας ο ίδιος, είτε να ασκήσει ένδικα μέσα, έφεση δηλαδή. Οπότε
θα περιμένει πάλι εκεί.
Ναι, και τα δύο σενάρια δεν δείχνουν συμμετοχή τους στους αγώνες.
Οι οποίοι ξεκινάνε τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος.
Ξεκινάνε τη Δευτέρα, αναμενόταν να μετρηθεί και ο ίδιος αμέσως μετά το άνοιγμα με έναν Σέρβο πολύ κατώτερης κατηγορίας αντίπαλό του, όπως προέκυψε από την κλήρωση. Mm. Τώρα όλα αυτά προφανώς ανατρέπονται στην πράξη. Όποια και να είναι η εξέλιξη, πολύ δύσκολη συμμετοχή τους στους αγώνες και σαφές το μήνυμα της Αυστραλίας περί αυστηρών συνόρων και εφαρμογής των νόμων σε ό,τι αφορά την τήρηση των νόμων στα σύνορα της Αυστραλίας.
Και δεν ξέρω, θεωρώ ότι όλο αυτό το σύριαλ, έτσι όπως εξελίχθηκε, που σήμερα είναι η ένατη μέρα, ακόμα δηλαδή περιμένουμε εξελίξεις, αν θα γίνει έφεση, αν θα φύγει, αν θα απελαθεί, πότε κτλ. Νομίζω ότι έχει κουράσει λίγο και νομίζω ότι εν τέλει δεν έκανε καλό και στον ίδιο το Τζόκοβιτς.
Για όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, εξολογώ ότι είναι μία ήττα. Ήττα σε επίπεδο τυπώσεων, σε επίπεδο πιστικών επιχειρημάτων, σε επίπεδο σοβαρότητας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει, όπως είπα, ξεφύγει πολύ από τα όρια του τένις πλέον. Mm. Αφορά σχέσεις μεταξύ χωρών, αφορά επίδειξη πυγμής, αφορά και μία αποφασιστική κίνηση σε βάρος του θελισμού του Τζόκοβιτς. Εγώ και ανεμβολία να είμαι, μπορώ να τα κάνω όλα νοκάτω.
Ναι, μπορώ να τα καταφέρω.
Εδώ δεν φαίνεται να τα καταφέρνει σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Αλέκο. Είδα το πρωί τώρα στην ειδησιογραφία εδώ, που είχε να κάνει με τον Διεθνή Τύπο, ότι εκεί στην Αυστραλία έχετε ένα νέο ρεκόρ ζέστης που έχει φτάσει σε επίπεδα έως και 50 βαθμών Κελσίου.
Γιατί μόνο 50?
50 παραπάνω, 50,7.
50,09. 50,09. Κοιτάξτε, ναι, είναι ρεκόρ. Καταγεγραμμένο να τονίσω σε υποσκιάν, γιατί πολύ συχνά έχουμε θερμοκρασίες κατά πολύ πάνω από 50, αλλά αυτό κατά τον ήλιο, στην έρημο, στα όλα τα καλοκαίρια. Υποσκιάν όμως, δηλαδή κανονική μετεωρολογική μέτρηση, 50,09 είναι ρεκόρ Αυστραλίας για την ώρα. Είναι σε μια περιοχή δυτικά.
Στα δυτικά κυρίως. Καλοκαίρι αυτή τη στιγμή στο νότιο ημισφαίριο, στην Αυστραλία, να πούμε για τους ακροατές. Ναι. Και όλο αυτό σημαδεύεται και από μεγάλες πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα. Υπήρξαν και πλημμύρες στα ανατολικά.
Ταυτόχρονα. Και με πλήρη έξαρση της πανδημίας σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Νομίζω είναι ένα πολύ δυσάρεστο συνδυασμό σε αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων. Ας νομίζω καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός, έστω και κατά λίγο να είναι καθημερινά ρεκόρ, δυστυχώς. Ναι. Και οι νοσηλευόμενοι, δέχεται πλήγμα η Αυστραλία από τον κορονοϊό, πόσο περισσότερο που είναι καλοκαίρι και μετά από τόσα χρόνια κλεισούρας και με 90%, 90% εμβολιασμένοι
και οι Αυστραλοί. Και με τους Αυστραλούς να έχουν βιώσει το μεγαλύτερο lockdown, έτσι.
Έτσι, και τώρα φοβούνται, να σας πω κάτι, δεν υπάρχουν περιορισμοί ιδιαίτεροι, αλλά φοβούνται να μετακινηθούν, βλέπω ότι γίνεται έξω και στα μαγαζιά, ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ σοβαρές. Δηλαδή μια αναστάτωση πέρα από την απειλή για την υγεία από τον κορονοϊό και την Δέλτα που ακόμα χτυπάει, δεν έχει τελειώσει. Η μεγάλη ζημιά σε θανάτους
έχει να κάνει με
γίνεται από τη Δέλτα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και εδώ στην Αυστραλία, και από ό,τι ακούω από τους διευθυντές των ΜΕΤ στην Αθήνα, και εκεί το ίδιο δυστυχώς. Οπότε δεν έχει τελειώσει. Και παρόλο που εδώ είναι καλοκαίρι, όπως βλέπετε, τα καιρικά που πολλοί έλεγαν σε κάποιες περιπτώσεις.
Ότι βοηθούν, διότι είναι έξω ο κόσμος, σε ανοιχτούς χώρους, υπό αυτή την έννοια.
Όπως βλέπετε, η Όμικρον τουλάχιστον δεν κάνει τη διάκριση τη μετεωρολογική και με πλήρη καλοκαίρι στην Αυστραλία, είτε ξηρό στη μία πλευρά της, είτε υγρό στην άλλη, μεταδίδεται αυτές τις μέρες με την ίδια ταχύτητα.
Μάλιστα. Αλέκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας έδωσες έτσι μία πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί στο νότιο ημισφαίριο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
I pack my bags, I'm gone away. I'm only leaving for a day. It's nice to have some time alone. And it's nice to know why I miss home. I wrote this song to let you know I'm better with you. I'm better with you. I'm better because you give meaning to the words I love you. I'm better with you. I'm better with you. I'm better because you are who I love to say those words to. You're always with me in my head. I take you with me in my heart. It's better when I'm in your bed. It's better when we're not apart. I just can't do this alone. I'm better with you. I'm better with you. I'm better because you give meaning to the words I love you. I'm better with you. I'm better with you. I'm better because you are who I love to say those words to. About the people who surround you. Love's the only thing it all comes down to. I just want you to know I'm better with you. I'm better with you. I'm better with you. I'm better with you. I'm better because you give meaning to the words I love you. I'm better with you. I'm better because you are who I love to say those words to.
Νωρίτερα, λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα κοινό δελτίο τύπου των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που είχε να κάνει με τα νέα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων λόγω COVID. Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τη Μαρίνα Δεμερδιάν για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλή σου ημέρα, Μαρίνα.
Καλημέρα. Το πιο σημαντικό μέτρο είναι η επέκταση της δυνατότητας αναστολής.
Είναι αυτό που περιμέναμε, το αναμέναμε, η αλήθεια είναι.
Είναι για 15 μέρες μέχρι στιγμής. Ξεκινάμε από την αρχή. Ήδη ξέραμε ότι είχαν τη δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή το 100% του προσωπικού τα νυχτερινά κέντρα και οι αίθουσες συναυλιών. Πλέον από τις 14 Ιανουαρίου μέχρι και το τέλος του μήνα θα μπορούν να θέσουν το 100% του προσωπικού τους χώροι των τεχνών και τα θέατρα, χώροι εκδηλώσεων και θεαμάτων, επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων και πεδότοποι. Τώρα το 25% των εργαζομένων μπορεί να τεθεί σε αναστολή πάλι από τις 14 μέχρι το τέλος του μήνα σε εστίαση, υπηρεσίες τροφοδοσίας, catering δηλαδή, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες κρατήσεων, κινηματογράφη, οργάνωση συνεδρίων, γυμναστήρια, γενικά αθλητικοί χώροι, αθλητική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριότητες, χώλες χορού, φυσική ευεξία, πάρκα αναψυχής και θεματικά πάρκα και καζίνο. Υπάρχουν και κάποια προγράμματα στήριξης, οι επιλέξιμοι που θα πάρουν δηλαδή ένα οικονομικό βοήθημα. Πρόκειται για τους κλάδους στην οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, οργάνωση εκδηλώσεων, catering, σχολές χορού και νυχτερινά κέντρα, όπου θα μπορούν να πάρουν, μάλλον όσες από αυτές τις επιχειρήσεις είχαν μείωση τζίρου 50% από το 2019 μέχρι το 2020, θα πάρουν ένα οικονομικό βοήθημα ύψους 8%.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα υπάρχει αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και για τις επιχειρήσεις που πλήττονται κατά το 100% και για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτές, μάλλον κατά το 100%. Αυτοί που έχουν βγάλει το προσωπικό τους σε αναστολή σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή που ανήκουν στους κλάδους που μπορούν να βγάλουν το σύνολο του προσωπικού σε αναστολή εργασίας, θα μπορούν να πάνε πιο πέρα τις φορολογικές τους επιχειρήσεις, το ίδιο και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις.
Δηλαδή μιλάμε για τις επιχειρήσεις που θα είναι στο 100% που θα έχουν βγάλει τους εργαζόμενους σε αναστολή.
Ναι.
Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Να το υπενθυμίσουμε δηλαδή. Οι εργαζόμενοι που τίθενται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας θα μπορούν να λάβουν και την αποζημίωση ειδικού σκοπού.
Φυσικά, τα 534 ευρώ.
Ανάλογα με το διάστημα βεβαίως που τίθενται σε αναστολή. Μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Thank you.
Μαντάμ, 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 κάθε μέρα στη στάση του τραμ. Μαντάμ, 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 η καρδιά μου χτυπάει σαν ταμ-ταμ. Μαντάμ, 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 τα αγαπάκια σας είναι τα μαμ. Τα χυλάκια σας είναι για μαμ, μαντάμ, σας γουστάρω ανάντα. Μαντάμ, 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 ζαμάν φούμα και σέρσε λαφάμ. Μαντάμ, 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 με ένα βλέμμα η καρδιά της ματιάμ. Μαντάμ, 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 το κορμάκι σας βομβά. Μαντάμ, 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 το ξυρίζα μου πείτε μαντάμ. Μαντάμ, 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 το μουστάκι μου τύπου σαντάμ. Μαντάμ, 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 ένας άντρας δυο μέτρα κοντζάμ. Σας μιλάει και κάνει σαρδάμ, μαντάμ, λιώνω σαν πουτυράκι. Μαντάμ, 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 με ένα μόνο ουίσας μαντάμ. Μαντάμ, 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 στο κρεβάτι θα γίνει το μπαμ. Μαντάμ, 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 σιγοβράζω σε κίτρα σιτράμ. Κοκκινίζω σαν να με ημάμ. Μαντάμ, 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 είστε σκέτο ουρί του Ισλάμ. Μαντάμ, 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 υδρώνω σαν να με μες στο χαμάμ. Μαντάμ, 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 πείτε κάτι επιτέλους μαντάμ. Ρίξτε μου έστω ένα βλέμμα μαντάμ και μπαμ, στο κρεβάτι θα γίνει Βιετνάμ. Ρίξτε μου εμένα ένα βλέμμα μαντάμ και μπαμ, σιγοβράζω σαν χύτρα σιτράμ. Ζαμάν φούμα και σέρσε λαφάμ, θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Θα τρογιάλω ένα μήλο αδάμ, κοκκινίζω σαν να με ημάμ. Σας γουστάρω Αναντάμ, Παπαντάμ.
Λοιπόν, δεν θέλω να την καθυστερώ άλλο. Ήθελα να αφήσω όλο το τραγούδι. Αλήθεια είναι, γιατί μας ακούνε πολλοί που είναι στο δρόμο, που είναι στο αυτοκίνητό τους. Και όταν υπάρχει και ωραία μουσική να συνοδεύει την ειδησιογραφία, υπάρχει έτσι ένα μείγμα που είναι καλύτερο για όλους. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Σοφία Πατραμάνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί θέλουμε να δούμε καταρχάς αν άνοιξε η πλατφόρμα αυτή που περιμέναμε σήμερα για τη χορήγηση των αντιοικών χαπιών για τον κορονοϊό, τουλάχιστον αυτή την ανακοίνωση. Είχαμε, μπορεί να ανοίξει λίγο αργότερα βέβαια. Σοφία Πατραμάνη, καλούς ημέρα.
Καλημέρα, έτσι κι αλλιώς δεν αφορά αυτό εμάς, αλλά τους γιατρούς. Μέσα στην ημέρα θα ανοίξει ηλεκτρονική αυτή η πλατφόρμα, αλλά δεν θα μπαίνουμε εμείς. Θα μπαίνει ο γιατρός, ο οποίος θα ζητάει για τον ασθενή του τη χορήγηση των συγκεκριμένων φαρμάκων.
Είναι δηλαδή, η ίδια διαδικασία που γίνονταν για τα μονοκλονικά.
Ακριβώς αυτό. Η διαφορά είναι εκεί είναι σημαντική, ότι ο ασθενής δεν θα χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο, γιατί τα μονοκλονικά ήταν σε ανέσιμη μορφή και έπρεπε να μείνει και 2 ώρες εκεί για να λάβει το φάρμακο. Ενώ σε αυτή την περίπτωση είναι σε κάψουλες το φάρμακο. Από τη στιγμή λοιπόν που θα το χορηγήσει ο γιατρός, θα το παραλάβει από φαρμακείο του ΕΟΠ, όπως λαμβάνουν οι ασθενείς και άλλες κατηγορίες φαρμάκων, και θα το παίρνει στο σπίτι του. Το σημαντικό είναι αμέσως μετά τη διάγνωση, ένας άνθρωπος ο οποίος ενημερώνει τον γιατρό του, τον γιατρό που τον παρακολουθεί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι υψηλού κινδύνου για νόσηση. Έχουν προβλήματα τα οποία χρήζουν χρόνιας παρακολούθησης. Έτσι λοιπόν ο γιατρός που συνταγογραφεί τα φάρμακά του, εκείνος θα ενημερωθεί αμέσως με τα πρώτα του συμπτώματα, θα γίνει ο έλεγχος, γιατί έχει σημασία να το λάβει τα πρώτα 24 ώρα. Με το φάρμακο αυτό, εκείνο το οποίο επιτυγχάνεται είναι να μην εξαπλωθεί ο ιός μέσα στο σώμα.
Ναι, και κυρίως τα 3 πρώτα 24 ώρα είναι κρίσιμα. 5 δίνουν.
Το πολύ.
Αλλά γενικώς να έχουν το νου τους, να υπάρχει μια επαγρύπνηση σε ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα και που θα τους βοηθήσουν τα αντιϊκά, να είναι σε άμεση επικοινωνία με τον γιατρό τους.
Με τα πρώτα συμπτώματα θα κάνουν το τεστ για να δουν αν έχουν κορονοϊό, για να ενημερώσουν τον γιατρό, εκείνος να ανεβάσει τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να εγκρίνει τη χορήγηση η πενταμελής επιτροπή η ίδια, η οποία είναι η Επιτροπή Επιστημόνων, η οποία γνωμοδοτεί μπορεί να το πάρει, δεν μπορεί να το πάρει, και να πούμε και ποιοι δεν μπορούν να το πάρουν. Ενώ τα μονοκλονικά χορηγήθηκαν σε εγγύους, αυτά εδώ, τα αντιϊκά, δεν θα χορηγηθούν επειδή δεν έχει γίνει μελέτη για τις γυναίκες που είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης ούτε σε θυλασμό. Όχι γιατί είναι επικίνδυνα, αλλά γιατί δεν έχει γίνει σχετική μελέτη. Ενώ σε ό,τι αφορά τα μονοκλονικά είχαν γίνει όλες οι μελέτες, γι' αυτό και χορηγήθηκαν. Δηλαδή όταν θα γίνουν οι μελέτες για τις ίγκες και δούνε ότι όλα είναι καλά.
Και θα υπάρχουν τα αποτελέσματα, ναι, θα τα χορηγούν μετά.
Αλλά προς το παρόν όχι.
Θέλω να σε ρωτήσω τώρα για την πορεία λίγο της πανδημίας. Χθες είχαμε και την ενημέρωση. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθερά, αν και αυξήθηκαν οι θάνατοι, αν δεν κάνω λάθος, κατά 10% και είχαμε και ένα ποσοστό 5% αυξήσεων εισαγωγών στην ΜΕΘ, αλλά την ίδια στιγμή παρατηρείται και μια επιτάχυνση στα εξιτήρια από τα νοσοκομεία.
Ναι. Τα κρούσματα που οφείλονται στην Όμικρον έχουν κατά μέσο όρο ρυθμό ημερών νοσηλείας στις 5, σε αντίθεση με τη Δέλτα που κάνει πιο σοβαρές λοιμώξεις και ο μέσος όρος νοσηλείας είναι οι 8 έως 10 ημέρες.
Και είναι σημαντικό να πούμε ότι η Δέλτα βρίσκεται ακόμα εδώ ανάμεσά μας. Δεν είναι ότι έχει επικρατήσει το 100% η Όμικρον.
Ναι, η Δέλτα είναι στο 10%, το οποίο όμως δίνει νοσήσεις, αυτό το 10%. Ναι. Και κυρίως αφορά ανθρώπους, όπως είπε χθες η κυρία Παπαευαγγέλου, της ηλικιακής ομάδας 50 έως 59 ετών, είδαν οι επιστήμονες ότι έχει ανέβει πλέον το ηλικιακό όριο των ανθρώπων που ασθενούν, ενώ ξεκινήσαμε με τους νέους μέσα στις γιορτές. Τώρα έχει περάσει την επόμενη ηλικιακή ομάδα και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι αυτής της ηλικιακής, της πενιντάριδες, οι οποίοι νοσούν στα νοσοκομεία και κάνουν βαριά νόσηση. Βέβαια είναι ανεμβολίαστοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και τώρα που είπες ανεμβολιαστή, να θυμίσουμε ότι από Δευτέρα θα υπάρχουν τα πρόστιμα στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών.
Ναι, θα υπάρχουν από τις 16 του μήνα τα πρόστιμα άνω των 60 για 50 ευρώ για αυτό το μήνα και 100 για τους επόμενους μήνες, για κάθε μήνα στη συνέχεια, από Φεβρουάριο-Μάρτιο. Αν έχουν όμως κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστούν.
Έστω και τώρα, δηλαδή σήμερα να το κλείσουν, αύριο μεθαύριο.
Το δίνουν αμέσως το ραντεβού. Για η πρώτη δόση υπάρχει τέτοια προτεραιότητα που, με την οποία δίνεται το ραντεβού για τους μη εμβολιασμένους που μπορούν να το κλείσουν άμεσα. Είναι αργά το βράδυ μετά διατίθενται αυτά τα ραντεβού για τους υπόλοιπους, δηλαδή για την τρίτη δόση.
Και γίνεται αυτόματο και ο έλεγχος των στοιχείων από την πλατφόρμα εμβολιασμού. Έτσι ενημερώνεται δηλαδή και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ότι έχει κλειστεί το ραντεβού, άρα από Δευτέρα δεν θα πιστώνεται και το πρόστιμο.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά γενικώς σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και να μην, γίνονται λάθη.
Το και το αισιόδοξο είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε έναν αρκετά σημαντικό αριθμό ραντεβού που έχουν κλειστεί αυτές τις τελευταίες ημέρες. Γύρω στους 200.000, στα 200.000 ραντεβού, σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα της Τρίτης. Μπορεί στο μεσό, ναι, μετά ανακλήθηκαν και κάποια άλλα.
Ναι, ναι, 200.000 συνολικά είναι. Από τους 520.000 που ήταν ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών, έχουν εμβολιαστεί, έχουν γίνει ραντεβού 200.000, δηλαδή έχει μειωθεί πολύ το ποσοστό, αλλά χρειάζεται να ξέρουν όλοι αυτοί οι 300.000 που είναι ανεμβολίαστοι ότι είναι σε κίνδυνο. Ναι. Γιατί είναι η μεγάλη διασπορά του ιού, ο ιός είναι παντού.
Ναι, γιατί ξέρεις, κυκλοφορεί και αυτό. Έχω ακούσει και το εξής, ότι δεν πειράζει, καλύτερα, άμα ξέρω ότι κάποιος νοσεί, να κολλήσω κι εγώ. Για να τελειώνει η υπόθεση, να έχω και το πιστοποιητικό νόσης. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε
δεν είναι,
έτσι.
Δεν είναι γρυπούλα. Και η γρυπούλα στέλνει στη μονάδα ανθρώπους που είναι ανεμβολίαστοι και άτομα υψηλού κινδύνου.
Και ειδικά όταν μιλάμε για ανεμβολίαστους, ακόμα και η όμικρον, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Και επίσης δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο άλλος που νοσεί και είναι κοντά μας και πάμε επί τούτου, έχει όμικρον.
Η Δέλτα. Αλλά το θέμα είναι ότι και η όμικρον δίνει νοσήσεις. Δηλαδή, πώς είναι η γρήπη? Δεν δίνει τις νοσήσεις που δίνει ο κορονοϊός. Δεν κάνουν το αντιγρυπικό εμβόλιο όλοι όσοι διατρέχουν κίνδυνο για σοβαρού επίπεδου νόσηση κάθε χρόνο.
Βέβαια.
Έτσι λοιπόν πρέπει να λειτουργούν όλοι, γιατί είναι σε κίνδυνο. Ο κορονοϊός δεν είναι απλή ιστορία. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να δώσει συμπτώματα από παντού.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
I don't wanna live.
Μέχρι την Ιταλία θα πάμε τώρα, εκεί όπου θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον ανταποκριτή μας, τον Κριστιαν Μαυρή. Κριστιαν, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα, παιδί, σε εσένα και τους ακροατές μας.
Σήμερα λοιπόν στις 12 το μεσημέρι πρόκειται να τελεστεί η κηδεία του Νταβίντ Σασόλι, ένας θάνατος που σόκαρε, η αλήθεια είναι. Βέβαια νοσηλευόταν από τον Νοέμβριο, τότε θυμάμαι δημοσιεύματα να λένε ότι είχε προσβληθεί από την νόσο των Λεγεωνάριων. Από χθες Πέμπτη η σωρός του Σασόλι είχε εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.
Ακριβώς, πράγματι, και υπήρξε και μεγάλη πρόληψη και απλού κόσμου αλλά και του πολιτικού κόσμου από το πρωί. Είχαμε την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Σέρτζο Ματαρέλα, είχαμε τον Πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκη και οι δύο εμφανίστηκαν φανερά συγκινημένοι, πρέπει να πούμε. Επίσης προσήλθαν ο πρώην Ιταλός Πρωθυπουργός, κ. Τζουσέπε Κόντι, ο οποίος θυμόμαστε συνομίλησε πάρα πολύ συχνά με τον Σασόλι και με την κυρία Φοντερ Λάιεν όταν ήταν να γίνει η διαπραγμάτευση των πόρων για το πρώτο σχέδιο ανάκαμψη της Ιταλίας το 2020.
Η οποία κυρία Φοντερ Λάιεν αναμένεται να είναι παρούσα και στην κηδεία, από ό,τι διάβαζα.
Ακριβώς. Πρόκειται για μία από τις πολλές, θα λέγαμε, πολιτικές προσωπικότητες που θα παρευρεθούν σήμερα στην κηδεία του Προέδρου Σασόλι. Μαζί με την κυρία Φοντερ Λάιεν σήμερα θα παρευρεθεί και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ, αλλά και αναπληρωτής αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Μετσόλα, και επίσης και η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου.
Και βεβαίως όλες αυτές τις ημέρες δεν ήταν λίγα τα δημοσιεύματα και από τη δημόσια τηλεόραση ΡΑΗ που αναφέρονταν στην ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία του Σασόλι σε διάφορα θέματα, στις προσπάθειές του, στις προσπάθειες των οποίων ηγήθηκε ο εκλοιπών πρόεδρος του Κοινοβουλίου.
Πρέπει να πούμε και το εξής, Αρετή. Ο Σασόλι στην Ιταλία ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής πριν γίνει πολιτικός, σαν δημοσιογράφος.
Ήταν δημοσιογράφος, ναι.
Μάλιστα. Ήτανε, γι' αυτό και υπήρξε ένα γενικότερο κλίμα θλίψης στη χώρα γενικότερα και ανάμεσα στους Ιταλούς ειδικότερα θέση. Υπήρχε μεγάλη συγκίνηση στον κόσμο που ήτανε, που έκανε και αρκετά μεγάλες ουρές, θα λέγαμε, καιρό συνοστισμού για να μπορέσει να δώσει ένα ίστατο χέρι στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Και πρέπει να πούμε και το εξής, Αρετή, πως ο ίδιος υπήρξε... Ξεκίνησε σαν δημοσιογράφος και μετά ανέβηκε σιγά σιγά και έκανε την καριέρα του και έγινε και παρουσιαστής και αναπληρωτής διευθυντής του Δελτίου Ειδήσεων της ΡΑΙ 1. Αυτό σημαίνει πως πέρασε ένα φιλικό, σχεδόν οικογενειακό, αν επιτρέπετε, πρόσωπο για τους Ιταλούς, ο οποίος έγινε γνωστός για τους μετρημένους μεν ήπιους δε τόνους. Τόσο δημοσιογράφος και στη συνέχεια όσο και ως πολιτικός.
Αφιερωμένο στο ευρωπαϊκό όραμα, ο Σασόλι εξελέγει πρόεδρος του Κοινοβουλίου τον Ιούλιο του 2019, αν θυμάμαι σωστά. Και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διάβαζα ότι θα πραγματοποιηθεί μία τελετή τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου κατά την έναρξη της Συνόδου Ολομέλειας στο Στρασβούργο, μία τελετή προς τιμήν της μνήμης του Νταβίντ Σασόλι.
Πράγματι είναι και αυτή η πληροφορία που έχω και εγώ, ενώ πρέπει να τονίσουμε μια πρωτοβουλία την οποία είχε προτείνει ο ίδιος ο Σασόλι και έχει περάσει όντως στην ιστορία τόσο του Ευρωκοινοβουλίου όσο και στη μνήμη των Ιταλών. Δηλαδή η πρωτοβουλία να ανοίξει το Ευρωκοινοβούλιο σε συγκεκριμένα βράδια τουλάχιστον, κάποιοι χώροι ειδικά, για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν ειδικά το χειμώνα τους άστεγους και τους ανθρώπους που έχουν μεγάλες δυσκολίες, ώστε να μπορέσει να του δοθεί μια κάλυψη. Αυτό είναι και ένα περαιτέρω δείγμα της ανθρωπιάς, αν θέλετε,
ναι,
του
ναι.
Ντάβιντ Σασόλι.
Ναι, μα ο Σασόλι είχε επιδείξει αλληλεγγύη προς ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, ειδικά στην αρχή της κρίσης του κορονοϊού, στέκονταν εκεί μέσω δράσεων στήριξης όπως αυτή που προανέφερες, αλλά και δράσεων στήριξης σε πόλεις έδρες του Κοινοβουλίου, στο Βρυξέλλε, στο Λουξεμβούργο, με παροχή γευμάτων. Δηλαδή, στέκονταν στους συνανθρώπους του που είχαν ανάγκη, ήταν πιο ευάλωτοι.
Πράγματι, ήταν πολύ παρόν μέσα σε αυτό το κοινωνικό θέμα. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριζε όσο μπορούσε τουλάχιστον και με το κύρος του αλλά και με τη δική του θέση στο ζήτημα το μεταναστευτικό. Και πρέπει να τονίσουμε επίσης και κάτι το οποίο έγινε κατόπιν συζητήσεων, παύλα ομιλίας στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, η παρουσία του Πρωθυπουργού Ντράγκη, πως τόσο η Ιταλική πλειοψηφία όσο και η αντιπολίτευση τόνισαν ουσιαστικά, θα έλεγα ως ολομέλεια αν θέλουμε, πως ο Ντάβιτ Σασόλι υπήρξε πράγματι ένας άξιος αντίπαλος, όπως είπε και, και η κυρία Μελώνη, η οποία είναι η πρόεδρος του, του κόμματος Fratelli d'Italia, το οποίο είναι το δεξιό κόμμα της Ιταλίας και είναι ένα από τα πολύ λίγα που βρίσκονται στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Και είπε πως έχασε ουσιαστικά ένα από ίσως τους πιο άξιους αντιπάλους. Και αυτό δείχνει πολλά, πιστεύω, και για τη πυγμή του ανθρώπου, αλλά και για το ύψος του ανθρώπου και για τη σημασία, τη σημασία του, συγγνώμη, ως άνθρωπος και ως πολιτικός.
Μα και η απόφαση του Μάριο Ντράγκη να τελεστεί η κηδεία δημοσία δαπάνη είναι μια ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης της προσφοράς του Σασόλη σε όλους τους χώρους, δηλαδή και στο δημοσιογραφικό, όσο και στο χώρο της πολιτικής. Μάλιστα, Κριστιάνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και καλημέρα μου.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και όπως λέει μια γνωστή λαϊκή παροιμία, όλα τα είχε η Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε. Το έχω σημειώσει, το διαβάζω για να μην κάνω κανένα λάθος, μου το είπε εδώ ο Νίκος Ψωμιάδης. Και γιατί το λέω αυτό, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει την ταινία στο Netflix, το Don't Look Up, που έγινε πολύ της μόδας. Θα την έχεις δει, Νίκο, και εσύ. Ωραία, λοιπόν. Ακούστε. Μεγάλος αστεροειδής με διάμετρο περίπου 1 χιλιόμετρου πλησιάζει τη Γη. Όμως, σε αντίθεση με την ταινία Don't Look Up του Netflix, που έχει σημειώσει ήδη μεγάλη επιτυχία. Ευτυχώς οι επιστήμονες λένε ότι δεν θα πέσει στον πλανήτη μας, αλλά θα περάσει σε απόσταση ασφαλείας. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πάντως, ο αστεροειδής ταξινομείται από την NASA ως δυνητικά επικίνδυνος. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί τον χαρακτηρίζουν έτσι. Δεν μπορώ να εντρυφήσω, η αλήθεια είναι, και δεν θα το ήθελα. Όμως αυτή είναι η είδηση με την οποία θα ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Αύριο το επόμενο ραντεβού μας, 10 η ώρα το πρωί, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Από τον Νίκο Ψωμιάδη, τη Μαρία Κόντου και την Αρέτη Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα, καλή συνέχεια της ημέρας σας.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.